aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănoc care zicea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului, îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturarii care erau acolo au zis în sinea lor, acesta săvârșește blasfemie, dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați cele vele în inimile voastre, căci ce este mai lesnea, zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă, ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ, a iertat păcatele, atunci a zis slăvănogului, scoală-te, ia spatul tău și du-te la casa ta, și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa, iar mulțimile văzând acestea, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta. Duminică în care ne aducem aminte de această Evanghelie a Vindecării Slăvănogului din Capernaum. Despre ea am mai vorbit în alți ani și ea mai apare în duminicile de peste ani și în varianta Sfântului Apostol Luca și în Sfântul Marcu. Mai detaliat de la Sfântul Apostol Luca, încât el ne spune că Mântuitorul trecând mare și venind în orașul său, adică în Capernaum, s-a ascuns de mulțimi și a intrat într-o casă oarecare ca să se ferească de mulțimile care îl așteptau și mulțimile au auzit, au simțit că este acolo și au împrejurat casă din toate părțile și au intrat în casă și în timp ce îl ascultau vorbind și cereau sfat sau se atingeau de el, patru oameni când un paralitic au încercat să intre în casă prin răfungând mulțimile care împrejurau casa, dar n-au reușit. Și atunci au urcat pe delături, pe acoperișul casei, au desfăcut acoperișul și l-au lăsat pe paralitic în fața Mântuitorului, în casă. Și văzând Mântuitorul credința lor, acel patru, a zis, copilule, că asta ar fi traducerea la fiule, mai corect, ar fi copile, copilaș chiar. Copilaș, iertate sunt păcatele tale, văzând credința lor, celor patru, am zis, iertați în păcatele tale și în acest context, cei care erau de față și care intraseră, erau acolo capturați și preseni, care intraseră, se băgaseră în fața mulțimilor și erau chiar în fața lui și au întors în Mântuitorul, s-au tulburat pe mintea lor și mâna lor și au fost să gândească cine este acesta, care zice, că iartă în păcatele, să-i lasă lumea. Dumnezeu va trebui ca păcatele. Și dar în același timp, probabil că gândeau, ușor de străbuit să zică, iertate să zică, nu se vede nimic, nu se observă în exterior când îi se iartă păcatele sau când îi se iartă. Și Mântuitorul răspunde la gândurile lor și zice, de ce lăsați să se zice de asemenea gânduri în inimile voastre? Asta răspunde la prima nenumerire a lor, la prima pornire răutăcioasă a inimilor care zice, să ieși blasfemie, cum îndrăznește să zică el? Iertate sunt păcate, dar la aceasta răspunde, de ce lăsați să ridice asemenea gânduri în inimile voastre? Iar la a doua, la care se gândeau ei, probabil, că ușor este acestuia să zică iertate sunt păcate, pentru că nu se vede nimic, dar boala, uite, se temăduiască, să vedem boala, să ridice din boală. Răspundând la a doua, a zis, ce este mai ușor, a ierta păcatele, sau a tămădui, a zice bolnavului, ridică-te și umblă. Și nu așteaptă răspunsul lor, nici pe al nostru nu așteaptă, noi ar trebui să dăm răspuns. Ce este mai ușor? Mai ușor este a zice, ridică-te și umblă. Ține de trup, ține de partea exterioară, ține de vremelnicie, ține de încă 10-20 de ani în care omul acel urma să umble. Dar cealaltă, care ține de suflet și care ține de veșnicie și sufletul se întinează, se murdărește și duce cu el povara murdăriei lui în veșnicie și iertare
Este acolo infinit mai valoroasă iertarea și curățirea acelui suflet decât că omul umblă sau nu umblă. Aceasta era mult mai greu și nu este la îndemâna omului și nici măcar acelui care este bolnav și este plin de păcate, nu este la îndemâna lui să-și curețe el propriile lui păcate, nu știe cum, în ce chip, cum ar putea și mai ales nu mai poate face nimic împotriva urmărilor păcatelor lui care sunt, cum am spus și în alte dăți, sunt continuă ca un bulgăre de zăpadă care tot crește și la alții, și în mintea altora, și în viața altora, continuând să-și facă urâciunea sa, păcatul crește ca și buruiana, este răsădit în sufletele altora, în mintea altora, și crește și acolo și sporește după aceea, iar tu nu mai poți, ce poți tu să mai faci? Cel mult poți să îndrepți ceva din mintea ta, din inima ta, din faptele tale, să nu mai faci păcatul acela, să nu mai gândești păcatul acela, să nu mai vorbești în felul acela încât să păcătuiești. De multe ori la această oprire din păcat ne ajută Dumnezeu prin boli. Să știți că motivul principal al bolilor și al necazurilor este tocmai oprirea din păcat, este o milă a lui Dumnezeu. Este o dragoste a Dumnezeu față de om care nu neapărat pedepsește păcatul. Noi totdeauna privim păcatul urmat imediat de pedeapsă prin boli și necazuri. Dumnezeu nu este un grabnic pedepsitor și repede mânios și repede judecător al omului. Deloc, ci Dumnezeu este iubire și acest cuvânt trebuie să, acest lucru trebuie să ne rămână bine prins în inima noastră și în mintea noastră și ceea ce îngăduie Dumnezeu și dacă îngăduie să vină încercări și necazuri peste omul păcătos, cum suntem păcătoși, dacă îngăduie acestea, nu le îngăduie ca pedepse și ca posibilități de ștergere a păcatelor. Asta e o greșeală. Dacă prin boală omul și-ar șterge păcatele, atunci nu mai era nevoie să-i zică Mântuitorul, iertate sunt ție păcatele tale. Pentru că boala în sine, că de cât timp trebuie să fi fost omorat, că era paralitic și era slăbănog, era deja numit slăbănog, adică paralizat de ani și ani, probabil, cine știe, 10 ani, 15 ani, și ajunsese slăbănog, adică aproape că toată musculatura trupului și tot ce însemna trupul se diminuase, ajunsese aproape piele și os, stând numai acolo pe targa aceea, pe salteaua aceea pe care aceștia o duceau ca pe o targă, cumva ajunsese să fie un cadavru ambulant, sărac. Păi dacă nici boala asta nu răscumpără păcatele și dacă Dumnezeu a fost nevoit să zică Fiul iertate sunt ție păcatele tale, înseamnă că bolile, necazurile, nu ne sunt date ca să ne răscumpărăm noi păcatele. Ceea ce această idee a pătruns foarte puternic în mintea noastră și o găsit scrisă și în unele cărți. Dar nu este temeluită în învățătura ortodoxă. Nu este temeluită în credința creștină. Are așa o temeluire a minții noastre. Aproape că are o povărnire eretică. O cale de înțelegere eretică a lucrurilor. Adică e ca și cum rănești, are ceva din greșeala pe care au patinat, au mers creștinii occidentali, creștinismul roman, care, bine fiind apropiați fiind de drept roman vestit al vremii și de ideea aceasta a greșeala se plătește, neplata unui lucru trebuie plătit de atâtea ori sau totul trebuie plătit, totul trebuie să fie drept, trebuie să fie corect. Și mai ales în partea romană s-a încetățenit în lumea creștină ideea aceasta unei corectitudini a lui Dumnezeu. Nu a dragostei lui Dumnezeu, ci a corectitudinii drepte. Înainte de a fi milostiv și iubitor, Dumnezeu este corect și drept acolo. Așa se putea intra în mintea multor oameni de acolo și de la noi. Așa încât s-a născut această idee că orice păcat, orice greșeală este o palmă pe brațul lui Dumnezeu, este un fel de ofensă adusă lui Dumnezeu, exact cum tu, dacă n-asculți cuvântul mamei tale și îi faci împotrivă, în față, de față fiind ea, îi faci împotriva cuvântului ei, o ofensezi, o jignești. E, așa au văzut lucrurile acestea la nivelul acestui omenesc și oamenii și au zis, Dumnezeu fiind de față pretutindeni și tu știind că nu trebuie să faci un păcat și tu făcându-l în fața lui, îl ofensezi, îl jignești, îl lovești peste obraz, ori această jignire adusă lui Dumnezeu nu poate fi, ofensa aceasta adusă lui Dumnezeu nu se poate curăți decât printr-o jertfă, prin ceva făcut, printr-o îndelungă căință, pocăința omului, care își cere iertare, care face fapte bune în schimbul celor rele, așa încât Dumnezeu, jignit fiind și ofensat fiind, să zică, bine, te iert. Exact s-a văzut aici, Dumnezeu este luat ca un om, asemenea unui om. Ca un om ofensat care, la un moment dat, își pleacă urechea iarăși pe omul care l-a jignit și a zis, acum te cred, până acum nu te-am crezut că ai greșit de multe ori, dar hei, acum după ce ai făcut atâtea și atâtea și mai ales după ce ai făcut jertfele astea, te cred. Ori nu este așa. Nu este așa. E o greșeală. Ci dacă Dumnezeu îngăduie să vină peste cei care păcătuiesc și nu numai încercări și boli și necazuri, acesta este în primul și în primul rând este o oprire a păcatului. Deci boala este o oprire a păcatului. Și Dumnezeu iubind omul și iubindu-l pe om mai mult decât putem noi să înțelegem acum și este greu să înțelegem de ce iubește Dumnezeu pe om, iubindu-l astfel pe om, oprește păcatul. Așa cum la potop s-a zis că a promis Dumnezeu oamenilor că va da 125 de ani încă cât omul va mai putea să-și schimbe comportamentul rău și să se... A zis Dumnezeu că a hotărât să le mai dea oamenilor 125 de ani și după puțin timp oamenii continuând să facă păcate multe. Scriptura ne zice că Dumnezeu nu a mai așteptat 125 de ani și la 120 de ani a oprit pământul și a venit potopul. E ca și cum Dumnezeu nu și-ar ține cuvântul. Și într-un fel nu-și ține cuvântul, nu-și ține cuvântul din pricina dragostei sale față de om. Oamenii ar zice, nu și-a ținut cuvântul pentru că s-a mâniat. A văzut că oamenii sunt tot mai răi și Dumnezeu s-a mâniat, n-a mai suportat, s-a simțit ofensat și a oprit toată această nebunie a păcatului omenesc. Ori nu este așa, părinții ne învață și ne spun, Dumnezeu a oprit acest tot tăvălugul omului spre păcat, pentru că sfârșitul omului nu este aici. Judecata omului nu este acum. Viața lui de plină nu este aici. El nu moare definitiv. El se duce spre o altă lume, spre o altă împărăție, spre o altă lucrare și ca acolo, la vremea judecății și momentul judecății, în fața judecății, el să mai poată fi iertat, să se mai poate găsi motive de iertare, Dumnezeu nu l-a mai lăsat să lucreze în păcat, să se adâncească în păcat încă 5 ani. Pentru că încă 5 ani el ar fi coborât mai adânc în păcate. De pildă, ca să înțelegeți, cu cât omul coboară în păcat mai mult, cu atâta nu mai vrea să iasă din păcat, îl explică, îi găsește explicații, se identifică cu el și aproape că îi devine a doua fire păcatul. De pildă, Părintele Paisie, care astăzi este Sfântul Paisie, Aghioritul, care astăzi este prăznuit, având atâta dragoste și față de făpturi, și față de oameni, și față de natură în sine, dar chiar și față de diavol, știți că există această latura Sfinților, că ei iubesc pe toată făptura, chiar și pe diavol, și despre Isaac Siru se știe, Sfântul Isaac Siru, că se ruga pentru diavol și pentru izbăvirea lui, Părintele Paisie s-a rugat pentru diavol. Și spune el, povestește, într-o zi mi-a plecat capul la pământ și cu suspin și cu lacrimi am plâns și am zis, Doamne, Tu care toată făptura o iubești și pe toată ai zidit-o spre mântuire și pe toată ai zidit-o spre slava Ta, ce ți este ție cu neputință, oare, aceste făpturi nenorocite care sunt demonii, să le mântuiești cumva, să le scoți la lumină, să le arăți dragostea Ta? Și s-a rugat cu intensitate, cu multă putere, și zice că stând acolo cu capul plecat la genunchi, până la, aproape aticându-și genunchii și pământul în același timp, a văzut în dreapta lui ca și capul unui câine urât, mare, mult mai mare decât al unui câine obișnuit. Era o vedenie, o descoperire, era un demon, care cu limba scoasă parcă într-un rânjet de... un rânjet de silă și de dispreț avea acel câine, care era chipul diavolului, de fapt, și avea rânje de silă și de dispreț. Nu-l impresiona că el se roagă pentru ei. Nu-l interesa mântuirea pe care Părintele Paisie o cerea pentru ei. Și el a simțit și a a cunoscut în inima sa ca un glas dumnezeiesc, i-a spus, eu i-am iertat și iert, dar ei nu vor să se mai întoarcă. Ei mă izmuiesc pe mine, îmi vreau răul. Înțelegeți? Deci răul în care a coborât diavolul nu mai vrea să se întoarcă acolo. Asta e și pericolul la om. Cu cât înaintează în rău, acest rău este aproape... Nu mai poți recupera drumul înapoi. Nu mai poți face cale înapoi. Nu mai poți face, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, să recuperăm zilele bune și să mulțim faptele bune în zilele bune ca să recuperăm cele rele, cele care au trecut, cele rele. Să răscumpărăm vremea, zice. Răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. Să faci de acum înainte, să răscumperi cele ce le-ai făcut tu rele. Ei, ca să răscumperi, să te întorci înapoi, trebuie să mai ai un dram de bine, trebuie să ai încă o putere de a te mișca din acel rău, de a te urni spre bine, de a te întoarce ca fiul risipitor care a stat la marginea pământului, acolo lângă porcii pe care îi păștea, și s-a trezit el în adâncul lui și a zis, oare nu avea, a mai rămas un gând bun, oare nu avea tatăl meu atâția slujitori și atâția argați care trăiau mai bine ca mine și oare nu mă voi întoarce eu acolo să-i cer ajutorul? Iată, aici stau și mor de foame împreună cu porcii aceștia, nici roșcovele lor nu pot să le mănânc. Nu să mă întorc eu să-i zic să mă primească ca pe un argat, să-i zic, tată, am greșit înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu, primește-mă ca pe un argat, ca pe un slujitor, ca pe o slugă. Și s-a întors, a găsit unda de bine pe care, de sinceritate, de simplitate cu care s-a putut întoarce. Dar această undă de simplitate, de sinceritate, de bine, poate fi mânjită cu cât cobori mai în jos, cu atât întoarcerea este tot mai grea. Cu cât cooperezi mai mult cu răul, întoarcerea înapoi este tot mai cu neputință de făcut. De aceea este înfricoșător să zici, lasă la bătrânețe, lasă acum trăiesc așa, o îi vedea eu când mă voi întoarce. Este înfricoșător. Nu că Dumnezeu nu te va primi. Nu că El nu-ți va mai da timp. Nu că este neîndurător și îți va zice, de ce nu te-ai întors în tinerețe când îmi plăcea mie și când puteai să-mi dai partea bună și acum trebuie să-mi dai zațul bătrâneții sau drojdia oboserii și necazului. De ce aș primi eu? Nu. Chiar și așa te-ar primi Dumnezeu, cum s-a întâmplat cu tâlharul pe cruce. Problema cea mare este că nu mai ai puterea lăuntrică, sinceritatea, simplitatea de a crede pe Dumnezeu, de a te întoarce spre El, de a avea nădejde că te primește Dumnezeu. Atât de mult coboară răul și se unește cu toate gândurile și și strică toate gândurile și le modifică și le face viclene și răutăcioase gândurile tale, cele mai curate. De totul se atinge, așa cum la Pitești, cei care le educau știau că trebuie să se atingă de totul, să murdărească totul ca omul să nu mai aibă unde să se întoarcă. În închisoarea Pitești, în experimentul Pitești. Ca omul să nu mai aibă unde să se întoarce. Să nu mai poată nimic să se întoarcă la ceva pentru că a murdărit prea mult acel loc și acea persoană și acea ființă în inima lui și n-are cum să mai se întoarcă cu ochii luminoși pe acel om și să zică te iubesc sau țin la tine sau ajută-mă sau mă voi întoarce la tine pentru că nu te mai poți tu ierta. Și nu mai crezi că există iertare pentru tine. Așa împinează diavolul cele mai curate, cele mai simple, cele mai înalte sentimente. Și dacă tu înaintezi în păcat și în timp, întoarcerea este tot mai grea. De aceea este înfricoșător și acum când ți-ai adus aminte, acum când te-ai trezit, acum să te întorci, nu lăsa că nu știi dacă te mai întoarce. E ca și cum mâna celui care seamănă, nu știu dacă a semănat vreodată grâu. Mâna care seamănă grâu, la început... când lași să iasă grâu din mână, prinzi un pumn de grâu, și când lași să iasă grâu, sau sămânța de iarbă, când o lași să iasă din mână, la început curge mult mai mult și când ajungi în partea aceasta, mai sunt două, trei care mai cad pe pământ. Așa este, cu cât omul înaintează în vârstă, în timp, într-o viață pătimașă, păcătoasă, căile de a te întoarce, posibilitățile, simplitatea, curăția, sunt mai multe, ai multe șanse să te întorci și cu cât te apropii de bătrânețe, cu cât timpul trece, cu cât locuiești mai mult în păcat, căile și posibilitățile și șansele sunt tot mai puține, aproape nule. Aproape până la... Niciodată nu vor fi chiar nule. Zero șansele. Totdeauna va mai fi o cale cât de mică, dar e foarte greu să o mai găsești. Ești ca pe un coridor cu mii de uși și nu știi pe care să intri. Și toate sunt închise și toate sunt sau toate duc unde nu ai ce căuta, în locuri periculoase. Așa a simțit Sfântul Paisie Aghioritul în momentul când s-a rugat, a simțit această viclenie și răutatea diavolului care nu mai vrea să se întoarcă și care râde de rugăciunea lui și bajocorește rugăciunea lui. Dar asta nu înseamnă că el din acel moment a urât pe cineva sau a urât diavolul. A continuat să se roage. Deci bolile pe care Dumnezeu ni le dă nu sunt ca să ne plătim păcatele, că nu ne putem plăti păcatele. Dacă acel slăbănoc și-ar fi plătit păcatele, dacă prin bol se plătesc păcatele, slăbănocul trebuia să-și plătit multe păcate și puteam să zicem chiar, cred că și-a plătit și păcatele lui și ale neamului lui și ale prin boala aceea, că e boală grea. Dar se pare că nu așa se plătesc păcatele. Și Dumnezeu a îngăduit această boală peste el, că aceasta a oprit păcatul. Atunci, la potop, încă 5 ani de adâncire în păcatea neamului omenesc ar fi făcut ca în fața judecății Dumnezeu omul să-și piardă aproape orice capacitate de a mai spune ceva, de a se mai apăra, de a îi se mai găsi undă de bunătate pe care Dumnezeu să poată pune piciorul sfătului și să-l scoată din iad. Pe când, de aceea Dumnezeu în întâlnirile cu iudeii zice bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori. Auziți, la judecată, bărbații din Sodoma și Gomora vor ieși biruitori. Dumnezeu a acoperit cu puceasă și cu foc acel loc, nu ca să-i condamne veșnic. Pedeapsa care a adus-o el nu e o pedeapsă de condamnare veșnică, ci este o modalitate de a mai salva ceva din ce a mai rămas. Și felul cum au murit ei și felul cum s-au chinuit ei în moartea aceea și cum au înțeles ei în ultimele clipe păcatul lor, le dă o mare șansă în fața judecății Dumnezeu. Și aceștia s-ar putea să iasă viitori. Și alții, bărbați din mire, păcătoși și idolatrii, vor ieși viitori la judecată cu neamul acesta. Idolatrii din Ninive vor ieși viitori cu neamul acesta în fața judecății. Vă dați seama? Ei erau evrei, vestiți, cunoscuți, cunoscători ai profeților, poporul cărții era numit, care citea cartea lui Dumnezeu ziua și noaptea. De la 12 ani, copiii trebuia să știe ebraică, să citească cărțile sfinte. Și ceilalți niște păgâni închinători la idoli și Dumnezeu le spune, bărbații din Ninive vor ieși biruitori când vor merge la judecată cu neamul acesta. Bărbații din Ninive, care mai târziu Ninive va fi distrus. Nu atunci, dar peste 10 de ani va fi distrus din temelii și făcut praf și pulbere. Cuvântul Dumnezeu se va împlini, pentru că ei s-au întors la păcatele lor. Dar totuși aceia vor ieși biruitori. Dumnezeu nu i-a ucis sau nu a îngăduit dispariția orașului până la urmă ca pedeapsă veșnică și ca un fel de acoperire a ofensei de pe obrazul lui Dumnezeu printr-o pedeapsă care l-a liniștit. Nu liniștește Dumnezeu pedeapsa. Nu are trebuință de pedeapsă. El nu are nevoie să-și odihnească mânia într-un act de asprime. Să facă dreptate cu ceva în felul acesta cum fac oamenii. Și el oprește păcatul omului ca acesta să mai aibă șanse să se poată întoarce la Dumnezeu. Așa și, asta prin moarte, așa și prin orice boală se opresc păcatele. Și știți bine, când omul e bolnav, nu mai prea faci. Ce păcate să mai faci? Cel mult ai deznădejde, învârtoșare, împotrivire, altele. Dar păcatele care te-au dus acolo, poate desfrânarea, poate răutatea, poate dorința de navuțire, poate cine știe ce, furturi sau alte lucruri, nu le mai poți face, că nu le mai poți face. Și de multe ori, fiind așa în boală și necaz, îți aduce aminte de moarte, îți aduce aminte de Dumnezeu, începi să te închini, începi să te aduce aminte de El. Deci, Dumnezeu încearcă așa să te apropie de El și să te oprească de la păcat. Asta mai degrabă decât pedeapsă. Iar iertarea păcatelor nu se face prin boli și prin necaz. Nu se face iertarea păcatelor prin acestea. Bolile și necazurile ne apropie de Dumnezeu de multe ori, dacă altfel nu se poate, ne opresc de la păcate, ne deschid ochii spre suferințele altora. Acestea trei lucruri sunt foarte mari. Ne opresc de la păcate și, cum ziceam, a doua și a treia, cum ne deschid ochii spre suferințele altora și avem altă inimă față de cel ce suferă și se necăjește și întristat. Și în necazul nostru totdeauna o să vedeți că cel bolnav, cel necăjit, ajută pe alt necăjit mai mult decât cel care merge bine și nu are nicio problemă. Și totdeauna, așa zisul, ban al văduvei să ajute pe omul necăjit decât banul omului avut și care nu are nicio problemă. și care știe să-și chivenisească și știe să investească și se pricepe în cele ale lumii acestea, dar nu este înțelept în cele ale lumii de dincolo, ale milosteniei și ale dragostei față de aproapele. Acesta este motivul. Iar acesta este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie bolile și necazurile. Iar iertarea păcatelor nu poate face decât Dumnezeu. Dumnezeu. Și iertarea păcatelor nu poate face Dumnezeu decât, cum o spuneam și alte dăți, pentru că păcatele, e mult mai greu a ierta păcatele decât a zice ridică-te asfaltul tău și umblă. Mult mai greu, pentru că cine va putea să-și plătească păcatul său? Cine? A spus-o de multe ori aici, nu vreau să mai repet, păcatul e ca un bulgăre de zăpadă care se crește tot mai mult. Despre această înmulțire a păcatului ne vorbește bogatul nemilostiv și săracul Lazar în pildă, când dintre una dintre dorințele bogatului era: Doamne, spune lui Lazar să meargă la casa mea, să spună și fraților mei, ca să n-ajungă și aici. Durerea lui pentru frații lui nu era așa de mult o dragoste nețărmuită față de familia sa, nu. Pentru că acești oameni, de obicei devin reci și nepăsători, îi interesează numai slava lumii, cinstea lumii și nu au o mare dragoste nici măcar față de apropiații lor. Problema lui era că mustrarea conștiinței acolo în iad era că el trăise o viață cum trăise și felul cum trăise, modul cum petrecuse, le devenise model fraților lui, care stătuseră și ei pe lângă, văzuseră și ei, și acum, urmându-i viața acestui om, care a trăit bine, a mâncat bine, a dormit bine, a fost slăvit de oameni, a petrecut în cinste și în porfiră și vizon și în petreceri strălucite, și a murit liniștit. Așa l-au văzut și acești frați, cel puțin măcar frații lui, dacă nu mulți alții, dar el cel puțin de frații lui se temea și se tulbura, acești frați urmau să trăiască la fel. Urmau să-i urmeze viața, zicând, uite, fratele nostru, cum a trăit, să continuăm și noi. Ori acest tăvălug al răului, deci acest om, nici măcar, probabil că și învățându-și și sfătuindu-i să fie așa, acest om vede cum tăvălugul păcatului lui se duce și în sufletele altor oameni și aceștia a copiilor și a copiilor. Cine știe până la câtele neam sau câți alții urmează felul ăsta de a trăi și de a viețui, nepăsător față de aproapele, trăitor numai pentru slavă, nu pentru cinstea lumii. Nu vedeți că nu putem vedea foarte ușor cum lumea și modelele lumii actuale ne învață să fim altfel. Și ei ne devin modele. Ne devin modele în a trăi cât mai nepăsător față de celălalt, cât mai într-o petrecere cât mai îndelungată, în plăceri trupești, în plăceri de toate felurile, într-o dezordine și degringoradă morală. Ei, acum aceștia par fericiți, dar mai târziu, când vor da de judecată lui Dumnezeu și vor vedea că tot ceea ce au făcut ei l-a devenit model miilor și miilor de așa zis fani care le-au urmat viața aproape ca la zei, vor da răspuns față de aceștia. Și de acolo, de unde vor fi, vor zice: Doamne, oare nu se poate să trimite pe cineva să le spună că nu-i bine cum am făcut eu, să oprească, deci ce vrea acel bogat? Să oprească tăvălugul păcatului care continua în oameni. Și de-abia la sfârșitul veacurilor, la înfricoșitoare judecată, tot păcatul omului va fi judecat. Și de-abia la sfârșitul veacurilor, la înfricoșitoare judecată, și tot păcatul nostru va fi judecat. Oricine poate opri acest păcat? De-abia aici și văzând așa lucrurile, poți să zici, greu este iertat păcatul. Sau mare lucru este iertat păcatul. Și mult mai important decât a te face bine, a trăi, a mânca, a dormi, a fi fericit încă 20 de ani. Ce fericire aceea care se sfârșește într-o tristețe veșnică, într-o mustrarea de conștiință de nespus, într-un vierme adormit și într-un foc neostoit care parcă smacină lăuntrul și care e vorba de conștiință. Și atunci, cine poate să ierte păcatele? Numai Dumnezeu poate să ierte. Și Dumnezeu a iertat păcatele. Mare lucru a zis Dumnezeu când a zis: Fiule, copilaș, iertate să-mi ție păcatele. Extraordinar de mare lucru este acesta. Să-ți ierte păcatele. Asta înseamnă, cum o spunea și alte dăți, că Dumnezeu merge și repară în spatele tău și în fiecare spovedanie face aceasta Dumnezeu. Noi se pare că la spovedanie Dumnezeu stă ca și preotul pe un tron și dezleagă și gata. Dumnezeu este în picioare neîncetat și lucrător în locul nostru. Cine vine să-i se plângă lui Dumnezeu și să-i spună cu jalba în prosapul sufletului: Doamne, am păcătuit, sunt necăjit, sunt întristat, am făcut asta și asta și asta și asta, acela se întâmplă cu el ca și cu acel om care spunea că avea datorii 10.000 de talanți și a căzut în genunchi, poziția adevărată a omului care se spovedește, a căzut în genunchi și a zis, am greșit, sunt dator și prostește, a zis, lasă-mă, mai lasă-mă puțin și să voi plăti. Nu putea să plătească 500 de tone de aur, 500 de tone de aur, nu putea să plătească. Și acel stăpân s-a străpuns în inima sa Dumnezeu, de milă față de om, nu pentru ce a promis el, nu pentru... S-a străpuns de milă față de om că era așa în starea aceea și căzut cu fața la pământ și cerându-și iertare și a iertat păcatele. Adică el a plătit. A plătit el. Asta s-a întâmplat. A plătit el în locul acelui om. Asta face Dumnezeu când iartă păcatele. Plătește el în locul nostru. Nu că e nevoie să plătească cuiva, ci merge el pe urma păcatelor noastre și îndreaptă ceea ce noi nu putem să îndreptăm niciodată. Nici cum. N-ai cum să îndrepti tu în sufletele tuturor oameni ceea ce ai greșit odată. Gesturile tale obscene pe care le-ai făcut în copilărie. Atingerile tale neîntinate pe care le-ai făcut în adolescență față de unii oameni. Imaginile pe care le-ai arătat și altora cu cine știe ce filme necuvenite pe care s-au întipărit în mintea lor și care continuă și care strică și casa lor mai departe și care tentează pe acel om spre desfrânare și spre tot felul de lucruri. Că de acolo el de la sine a lucrat alte păcate și alte păcate, dar tu ai fost poate inițiatorul sau ai crescut acest val al răului sufletului. Cum ai poți tu repara lucrurile astea? Cine mai poate să întoarcă lucrurile astea? Nimeni nu mai poate. Dar Dumnezeu poate. Numai pentru că tu vii să-i ceri iertare și pentru mijloșirea sfinților. Acei patru care l-au adus sunt chipuri sfinților care vin și mijlocesc pentru noi. Și care spun, pentru credința lor, a zis Dumnezeu, iertate sunt ție păcatele tale. Pentru credința lor. Pentru că ei au crezut că dacă îl vom aduce, dacă îl vom covorâ din acoperiș, de el îl va tămădui. Și pentru credința acestor oameni, Dumnezeu i-a primit. Pentru credința celor de aproape noștri, pentru credința și pentru rugăciunile părinților, a copiilor, a celor care au râvnă și puterea să ruga pentru noi și pentru aceasta iartă Dumnezeu și ne iartă și ne dă nouă șansă din nou, dar mai cu seamă pentru rugăciunea preacurată Născătoare Dumnezeu, dar și a tuturor sfinților. Mai cu seamă. Și n-am cum să nu dau exemplu pe Părintele Paisie, Agheritu, care astăzi este prăznuit, Sfântul Paisie, despre care povestește un teolog că mergând în ultimii ani ai petrecerii Părintelui pe Pământ, el a murit în 1993, în Muntele Athos, mergând la el și stând pe butuci în curtea, erau niște butuci în loc de scaune, niște butuci în curtea chiliei Părintelui Paisie, care primea mulțime de oameni. În fiecare zi veneau acolo zeci și zeci de oameni și printre cei pe care i-a primit se afla și el și stătea de vorbă cu Părintele și în timp ce ei vorbeau, mai mulți, au venit un alt grup, printre care erau mai mulți ofițeri din Marina Greacă. Se vedeau după îmbrăcăminte, erau îmbrăcați în toți veșmintele de ofițeri și aceștia s-au apropiat și au cerut binecuvântare și unul dintre ei s-a uitat fix la Părintele și a zis, Părinte, dumneata ai fost! Și s-a dus și l-a îmbrățișat. Cu tărie, cu curaj, ceea ce nu îndrăznea nimeni să meargă la Părintele, să-l ia în brațe, să-l... Și... Deși acest om mărturisea că nu-l mai văzuse niciodată real, atunci venise prima oară în Muntele Athos acest ofițer. Și după aceea a povestit tuturor ce s-a întâmplat, că ani cu ani în urmă, în Marea Chinei de Nord, ei fiind pe o navă, care ducea un cargou, care ducea mult marfă, într-o noapte furtunoasă, cu furtuni mari, în care nu aveau deloc, nu vedeau deloc ce se întâmplă în jurul lor și dacă se apropie de ceva, și în care tot ce aveau la bord, instrumentele nu mai prea funcționau, s-a întâmplat ca în ultima clipă să vadă o navă chinezească care erau la câțiva zeci de metri de ei și se îndreptau unii de alții cu o viteză, nu se mai putea face nimic. Nu se mai putea face nimic. Și atunci, în disperarea lor, au strigat, Doamne, ajută-ne, au strigat toți grecii fiind ortodoxi și au strigat către Dumnezeu, era tot echipajul acolo sus și încercau să salveze ce se mai putea salva. Și într-o clipită au văzut sus la bord, sus undeva spre Qatar, spre unde era un loc mai înalt al navei, un monah stând cu mâinile încrucișate și rugându-se. Și ca și cum n-ar fi fost cu câteva zeci de secunde, cu câteva secunde înainte nava chineză lângă ei să se lovească de ei, nava s-a aflat mai încolo cu sute de metri, dintr-o dată într-o clipită și au fost salvați. Și au zis, cine e acest monah? Cine e acest sfânt care ne-a salvat pe noi? Și când a mers să mute la după ani și ani, l-a văzut pe acel monah care fusese în rugăciune pe Marea Chine de Nord. Credeți că Sfântul Părinte Paisie a călătorit noaptea aceea din Muntele Atos până în Marea Chine și acolo a stat să roage? Nu. Era așa l-a descoperit Dumnezeu, așa l-a arătat Dumnezeu că pentru rugăciunile lui din Muntele Atos, pentru mijlocirea lui, pentru dragostea lui, pentru tot omul care se ruga neîncetat pentru toată lumea și pentru toți cei aflați în primejdii, Dumnezeu a salvat echipajul de 100 și ceva de oameni pentru rugăciunea acelui părinte pe care l-au văzut după ani și ani, care nu ieșise din Muntele Atos de 10 de ani. Sau de ani și ani. Și el, prin rugăciunea lui, dintr-o chilie amărâtă, prăpădită, numită Paraduza, în Muntele Atos, de care cred că aici ai cumpăra-o cu 1000 de euro cel mult, nici cât pe un garaj n-ai dat pe acea chilie, el din chilia aceea salva oameni din Marea Chine de Nord. Dar oriunde salva, nu numai acolo. Pentru că avea dragoste față de om, pentru că mijlocea pentru om, pentru că îl durea pentru om, pentru că își punea sufletul pentru om. Sfinții lui Dumnezeu sunt cei care ne salvează și ne ridică din niște încercări înfricoșătoare pe care noi nici nu le putem bănui. Poate doar la sfârșit vom vedea de câte ori am fost duși ca niște paralitici de acești Sfinții lui Dumnezeu și purtați și coborâți spre milostivirea lui Dumnezeu și am primit binecuvântarea și mila lui Dumnezeu pentru ei și pentru rugăciunile lor și pentru mila pe care o au ei și dragostea pe care o au ei. Nu pentru vinile noastre, nu pentru că am făcut noi ceva bun. Cine poate să se îndoiască de mijlocirea Sfinților. Cine se îndoiește este neînțelept, este și-a pierdut mințile și se dă la o parte un atât de mare ajutor și atât de mare bucurie și atât de mare odihnă, ca și cum ar da la o parte într-o luptă grea zeci și zeci de frați ai lui care i-ar sta împreună în ajutor împotriva vrăjmașului și tu ai zice, n-am nevoie de voi toți, n-am nevoie de nimeni, nu lupt eu. Nu e nebunie să faci așa, să-i dai la o parte pe acești sfinți. Așa este. Toți acești sfinți ne stau împreună în ajutor și vin fără să-i chemăm. Tot Sfântul Părinte Paisie povestește, tocmai explicând cum sfinții ne vin în ajutor, chiar dacă nu-i cunoaștem. Numai pentru că noi avem râvnă, avem strădanie, ne încercăm să ne ținem de Dumnezeu. Sfinții cu multă bucurie privesc un om pe care se ține de Dumnezeu, se ostenește, nu se lasă. Și el povestește că fiind într-o marți dimineața făcea ceasurile în chilia lui din Panaguda, din Muntele Athos, în timp ce se ruga, a auzit o bătaie în ușă și a zis, cine este? Și avea, el era într-o chilie, într-o mică chilie, avea un hol mic și era închisă ușa de la hol și era închisă și ușa de la hol spre el. Era închisă ușa mare a chiliei și era cu zăvor. Și era închisă și ușa dinspre el a holului. Și a auzit un glas de femeie subțire zicând, sunt eu, Eufimia. Și a zis, Doamne ferește! Ce femeie să fie în Muntele Atos s-a gândit el? Nu cumva e o femeie care s-a îmbrăcat în bărbat și a ajuns până aici. A auzit de mine că eu sunt Paisie și a venit cine știe pentru ce binecuvântare. Și a zis, nu am mai zis nimic și a început să roage în continuare. Și a auzit iar bătăia și a zis, cine este? Mai aspră și a zis, Eufimia, eu sunt. Și a zis, Doamne, miluiește, nu se poate așa ceva. Glasul era foarte subțire, era clar că era de femeie. Și a treia oară iară, cine este? Ți-am spus că e Eufimia. Și în clipa aia, ușa, chiar dacă era cu zăvor, s-a dat la o parte, s-a deschis și el a sărit în picioare și a deschis ușa de la hol și s-a uitat la ea și era o femeie, într-adevăr. Femeie. Și a zis, cine ești? Sunt Sfânta Eufimia. Și a zis, de unde să știu eu că e Sfânta Eufimia? Fii atent, dacă vrei să te cred, trebuie să faci exact ce fac eu. Bine, a zis Sfânta. Și a zis, eu fac un chineciun, fă și tu un chineciun. Și a făcut un chineciun și zicea, prima chineciune, numele Tatălui, a făcut și a făcut și tu, numele Tatălui, a făcut, numele Fiul, numele Sfântului Duh. Eu nu pot dragi să se închină la Sfânta Trăime. A zis și a Sfântului Duh, dar a zis, a părut că zice cam încet. A zis, zi mai tare, că n-au, sunt bătrân, mai facem o dată. Și a făcut la două ore. Zi mai tare, a zis. Și a zis, măi, tu ești cu adevărat Sfânta. Și ultima închinăciune a făcut-o stea și i-a sărutat picioarele. Și Sfânta Eufimia s-a așezat cu un scaunel și el s-a așezat pe... Avea un fel de cufăr așa pe care s-a așezat și a zis, de ce ai venit pe la mine? Nu te cunosc. Ce viață ai avut? Și aia a povestit viața ei și cum a fost, ce s-a întâmplat și cum a pătimit. Și el s-a minunat că asemenea fetiță mică, era micuță, ca, și ca înălțime și ca a putut să sufere atâta. și a purtat asemenea chinuri. Și ea cumva i-a mărturisit că ține mult la el și sfinții țin la cei care se nevoiește să o stănesc, să străduiesc pentru Dumnezeu, luptă și iubesc pe aproapele. Și el se minuna, cum a venit așa să sfântă la mine, așa nici n-am cunoscut, nu știam nici viața, nu știam nimic. Și a venit pe la el să-l vadă și de atunci a neîncetat și aducea aminte de ea și era drag. Și ucenicilor lui de la Surotii, din mănăstire, le-a spus cum arăta ea exact ca să o picteze ele. Și-au pictat-o după cum a descris-o părintele și ținea mult la acea icoană care cred că se află și acum la Surotii, deasupra Tesalonicului, la mănăstirea unde a fost îngropat părintele Paisie. Dar asta a spus-o ca întâmplare ca să înțelegeți că sfinții iubesc, ne iubesc, nici măcar nu trebuie să-i chemăm dacă noi ne străduim. Ei ne se bucură de noi și vin în ajutorul nostru, cu atât mai mult dacă îi chemăm. Cu atât mai mult dacă îi chemăm. Deci nu... Să nu fie zi în care să uitați că aveți în jur nori de martori, frați, vii, adevărați, oricine crede în mine nu va muri, ci are viață veșnică, s-a mutat din moarte la viață. Acești oameni n-au murit. N-au murit. Și sunt vii, sunt foarte vii. Și vor veni să vorbească cu voi. Vor veni să vă întărească, să vă ajute. Cu credință să chemați. Ce să mai spunem de Maica lui Dumnezeu? Ce să mai spunem? Un teolog venit acolo la diacon, era în vremea aceea, venit la părintele Paisie, a avut marele privilegiu să-l lase o noapte să stea cu el la chilie, în chilie aceea, tot la Panaguda. Și zicea că în timpul privegherii la utrenie, în timp ce făceau împreună utrenia, în timp ce au cântat cântări către Maica Domnului, a început să se miște singure candele asupra icoanei Maicii Domnului și s-a făcut o lumină de la acea candelă, s-a umplut biserica de lumină. Și el nu înțelegea ce se întâmplă, s-a cutremurat, s-a oprit, a încremenit. Toate aceste lucruri au fost aproape jumătate de oră, o oră. Și în care Părintele Paisie părea că vede mult mai multe lucruri decât vedea el, că se mișcă candela sau lumina biserica toată, de la o mică candelă deasupra icoanei Maicii Domnului, se luminase biserica, de se vedea, el zicea că ce caut eu cu lumânare în mână să citesc aici, că uite ce se vede. Și vrea să schimbe lumânarea, dar a uitat de mirare și de frică, că nu știa ce să zică. Și după aia, dimineața, părintele, când a vorbit cu părintele, a zis, ce ai văzut? Și el a zis, păi am văzut lumina și, e, deci numai atât ai văzut. Și de ce a fost mai mult părinte? Și el a zis, păi Maica Domnului vine pe la noi, când îi cântăm, când o cinstim, ea vine pe la noi, ne cercetează. Unul li se dă să vadă ceva, altul li se dă să nu vadă nimic, pentru că nu este de folos pentru ei. Dar vine pe la ceea ce o cinstesc pe ea. Pentru rugăciunile Sfântului Părinte Paisie, a gândit Dumnezeu să ne iubească, să ne ajute pe toți.